У эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Краской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшей годины у нашей программе. У день памяти ахвяров сталинизму и нацизму, які означаецца в об'яднанай Европе, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый у Беларусі наведалі мемарыял у Катыні на Смаленшчыне. Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра наступствы пакту Молатава-Рыбентропа. Званочкі. Новая перадача Яна Максімюка. І вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з піваком Дмітром Вайцюшкевічам. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа. Сёння ў Літве, Латвіі, Эстоніі была адзначаная 20-я гадавіна Балтыйскага шляху. 23 жніўня 1989 году каля 2 мільёнаў людзей у гэтых трох былых савецкіх рэспубліках утварылі 600-кіламетровы жывы ланцуг, які злучыў тры сталіцы – Вільню, Рыгу і Талін. Гэткім чынам тады было адзначанае 50-годдзе пакту Молотова-Рыбентропа, паводле якога тры балтыйскія дзяржавы трапілі ў сферу інтарэсаў Савецкага Саюзу і неўзабаве былі інкарпараваны ў СССР. Пра тое, як гадавіна пакту Молотова-Рыбентропа была адзначаная ў Беларусі, слухайце далей у нашай праграме. Галоўны супернік прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая на прэзідэнцкіх выбарах Абдулла Абдулла цвердзіць, што ён мае доказы шматлікіх фальсіфікацыяў падчас галасавання ў мінулы чацвер. Былы міністр замежных справаў Абдулла заявіў, што ягоны штаб падаў больш за 100 скаргаў аб парушэннях на карысць Карзая. Прадстаўнік Хамида Карзая абвергнуў гэтыя абвінавачанні. Папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя не раней за аўторак. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што нямецкія вайскоўцы застануцца ў Афганістане, пакуль не дасягнуць сваёй мэты. Меркель паведаміла ў тэлевізійным інтэрв'ю, што пра графік вываду вайскоўцаў не мае гаворкі. Усяго ў складзе стабілізацыйных сілаў НАТО ў Афганістане знаходзіцца 4 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Яны пераважна займаюцца падрыхтоўкай афганскай паліцыі і арміі, а таксама ўдзельнічаюць у праектах па разбудове цывільнай інфраструктуры краіны. У Паўдзённай Карэі адбылося пахаванне былога прэзідэнта краіны Кім Дэ Джуна, прыхільніка дэмакратызацыі і прымірэння з Паўночнай Карэяй. На пахаванні Кіма, які памёр 18 жніўня ў веку 85 гадоў, была прысутная дэлегацыя высокапастаўленых функцыянераў у Пхеньяну. Падчас сустрэчы з імі цяперашні прэзідэнт Лі Мён Бак зноў выступіў за пачатак сур'ёзнага дыялогу з Паўночнай Карэяй. Старшыня аб'яднанага камітэта начальнікаў штабоў ЗША Майкл Мален выказаў занепакоенасць апошнімі тэрактамі ў Багдадзе, у выніку якіх загінула як найменей 95 чалавек. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў узмацніць у краіне захады бяспекі. У Хакасіі сёння былі пахаваныя 22 чалавекі, якія загінулі пры аварыі на Саяна-Шушэнскай ГЭС. У нядзелю раніцай ратаўнікі знайшлі целы яшчэ двух загіблых. Такім чынам, колькасць ахвяраў аварыі павялічылася да 69. Працягваюцца пошукі зніклых без звестак, іх застаецца 6. У ратавальнай аперацыі на рацэ Енісей бярэ ўдзел больш за 2000 чалавек. У Грэцыі тысячы людзей у наваколлях Атэнаў пакінулі сваё жытло, ратуючыся ад лясных пажараў. Пажары, якія пачаліся ў пятніцу, ўжо нанеслі значную шкоду сельскай гаспадарцы і турыстычнай індустрыі. Пра пацярпелых не паведамляецца. Агульны фронт 65 лясных пажараў складае каля 30 кіламетраў. На поўначы Кітаю з-за моцнай засухі амаль 5 мільёнаў чалавек церпяць ад нястачы пітной вады, гіне ўраджай на плошчы амаль 9 мільёнаў гектараў. У Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе Расіі адбыўся моцны пажар на нафтавай станцыі. Адзін пажарны загінуў, пяцёра пацярпелі, двое лічацца зніклымі без вестак. Паводле міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі прычынай пажару стаў удар маланкі ў рэзервуар з нафтай. Улады Шатландыі бароняць сваё рашэнне адпусціць на свабоду смяротна хворага вязня лібійца, які меў дачыненне да падрыву амерыканскага авіялайнера над шатландскім мястэчкам Локербі. Гэтая заява прагучала ў адказ на ліст дырэктара Федэральнага бюро расследаванні ЗША Роберта Мюллера, які рэзка скрытыкаваў вызваленне Абдельбасета Алі Аль-Меграхі. Наступны выпуск навіна на хвалях Радыё Свабода слухайце праз гадзіну. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе: у день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який у неделю отзначается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарыць с пиваком Змитром Войцюшкевичем. Верники протестантской церкви «Новое житё» провели недельное набоженство. На сходе яны постановили не робить додатковых заходов, каб оборонить свой будынок. Верники поведомили, что будынок церкви на Менской улице Ковалева будет працовать у звычайном режиме. Репортаж Любови Лунёвой.
Каля сотни верников збирались сёння у будынку церкви «Новое житё» на недельное набоженство. Пастор Вячеслав Гончаренко закликал всех устрыматься от акции протесту, а жить так, нібыта ничего не отбылося. Нагадаем, у жнівня 2005 года городские улады позбавили верников земельного наделу, а потом и будинку былого колгасного коровника на ускрайку Менску, где был юридичный адрес религийной суполки. Наступством гэтага стало то, что суполка не прошла перерегистрацию. У 2006 году верники тримали голодовку. Пастора церкви выкликали в администрацию президента и пообещали вырешить у суде все пытанні. Сёлета высшейший господарчий суд постановил отобрать у верника у будинок. Говорит Вячеслав Гончаренко.
Прошел у нас марафон поклонения молитвенный. Всю ночь приехали пастыри из разных городов, командой, они были вместе с нами. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Верники вычерпали все магчимости у судовых инстанциях добиться замацавання за собой набытого на початку 90-х будинку. За той час, что были судовые поседжанні, верники за свои гроши зробили новый ремонт. Яны усталявали автономные коммуникации, каб не залежать от городских. Говорит юрист церкви Сергей Луканин.
Мы будем вести наше життё, як і звичайно, проводить молитвы, проводить набоженства, жить так, як і жили, і сподіватися на Господа. Мы зробили уже все, что могли зробить, и у нас ничего как бы не отрималось. То есть зараз улады могут и захотеть будинок, и другие речи, але мы верим, что это не отбудется, потому что с нами Бог.
У будинку церкви у суботу отбылося молодеве набоженство. Подлетки с клубу «Полова лимона» собралися, каб еще раз пригадать подробязности их вандровки на озеро, что на Поставщине. Территория клубу местится у конце будинку. Для детей зроблена сцена, кавярня и музычная студия. Для зусім маленьких деток існуют отповедные покои, где с ними займаются выхователи. Верники лічаць, что улады не пойдут на то, каб выкинуть их с будинку. Яны упевненные, что ніводная организация не отважится разместить свой офис у храме, зробленным руками верников.
До репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое життё» належить до самостойной протестантской деноминации Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что отриманный при хросте дар Святого Духа проявляется и про здольность молиться на о нюльских мовах. Это мовы неподуладные розуму, молитва духом, якую человек говорит подчас религийного экстазу. Яны таксама верить, что Бог дае человеку махчимость жить у финансовым добробытие. Союз христианов полного Евангелия – одна из самых молодых протестантских деноминаций, якая при этом наибольш хутка расте колькасна, у тым лику за кошт притоку молодых людей и молодых семьев. У Беларуси зарегистрована каля 60 громадов христианов полного Евангелия. С вами Радио Свобода. У неделю, у день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який означается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси побывали у мемориале Катынь на Смоленщине. У Катыни была и наша корреспондентка Ина Студинская.
У 1940 годзе менавіта ў сакавіку-красавіку тут было знішчана паводле афіцыйных дакументаў 4343 афіцера польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры ў Асташкаве і 3920 ў Старабельску. Такім чынам, увесну 1940 года усяго было знішчана больш за 14000 афіцераў арміі краёвай. Правда, не ўсе яны былі палякамі. Тут былі, натуральна, і украінцы, і беларусы. І паводле ацэнак гісторыкаў, чвэрць магло тут быць беларусаў. Сярод 14000 загінулых толькі палова прафесійных афіцэраў. Астатнія – рэзервісты, навукоўцы, людзі іншых прафесій. І цікава, што масавыя пахаванні ў Катыні знайшлі немцы ў 1943 годзе, а мясцовыя жыхары сведчылі, што стралялі менавіта савецкія і стралялі ў сакавіку-красавіку 40-го году. А савецкія кіраўнікі ўсё спрабавалі спісаць на немцаў. Маўляў, расстрэлы адбыліся ўжо ў 1941 годзе, пасля пачатку вайны. Але была праведзена міжнародная экспертыза, эксгумацыя, і ўсё сведчыла пра тое, што расстрэльвалі менавіта ў халодную пару году і менавіта ў 1940 годзе. У 2000 годзе ў Катыні быў пабудаваны мемарыял. І вось беларусы сёння ўсклалі вянкі кветкі, пад бела-чырвоным белым сцягамі праспявалі «Магутны Божа». Вельмі шмат моладзі з яму прыехала. І я прашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання мемарыяла моладзевую актывістку Арыну Лісецкую.
Тут все настолькі прыстойна, прыгожа зроблена. Тут ёсць вялікая павага да гісторыі, культуры, да нашых продкаў. Зразумела, што хутчэй за ўсё гэта ідзе больш з дапамогай менавіта польскага боку. Нашы беларускія курапаты настолькі зняважаны як беларускімі ўладамі, так і беларускімі людзьмі, якія не хочуць ведаць і проста па касцях робяць кліцавыя дарогі. Але сёння казалі вельмі шмат абконт таго, што мы павінны ведаць гісторыю, мы павінны вывучаць, мы павінны помніць. Насамрэч, мне здаецца, што прызыў павінны, гэта хутчэй за ўсё для людзей сталага веку, якія выйшлі з Савецкага Саюза. Бо зараз моладзь і памятае, зараз моладзь паважае, і, канешне ж, мы перададзім гэту павагу і памяць на сваіх дзяцей. Таму мне здаецца, што прызыў «Жыве Беларусь» гэта ўжо не прызыў, а гэта проста факт, гэта тое, што ёсць па жыцці.
Моладзевая актывістка Арына Лісецкая ў Катыні, дзе ў нядзелю пабывалі прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей праскі акцэнт. Ці быў пакт Молотова-Рібентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рібентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неанацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рібентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І на агул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Рибентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа на агул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічна заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай, і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўскас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімбаль, і нават калі гэта сімбаль, што на ваш погляд ён сімбалізуе?
Ну, конечно, то есть, сперва это сімбал, і очень вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польская историография, ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як, на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацыскага і сталінскага рэжыму звязвае менавіта з пактам Молотова-Рібентропа. А можа, ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржаваў дамаўляліся супраць трэціх краінаў. І такія прыклады вы ўжо прыводзілі, і так сама мае суразмоўцы прыводзілі. Аднак унікальнасць пакта Рібентроп-Молотова ў тым, што ён меў, ну, фактычна наступства для ўсяго кантынента, нават для ўсяго свету. Так 1 верасня Нямеччына распачала вайну супраць Польшы, і тады яшчэ ніхто не ведаў, што гэта пачатак вось адной з самых жудасных войнаў. І пасля Польшы прыйдзе чарга Францыі і іншых заходніх краінаў, а потом у вайну фактычна будзе ўцягнуты ўвесь свет. І гэта адзін аспект, і ролю пакта Рібентроп-Молотаў тут нельга недаацэньваць. Другі аспект — гэта палітыка, якая праводзілася СССР і гітлераўскай Нямеччынай на захопленых тэрыторыях. Там адбываліся масавыя рэпрэсіі, прычым як немцы іх праводзілі, так і саветы, прычым часам яны супрацоўнічалі паміж сабой. Ёсць, напрыклад, успаміны сакратара ЦК Коммунистической партии Беларуси Миколая Алхимовича, который у соковеку 1940 года был первым сакратаром Августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалеко, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тех, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такой локальный приклад пакта удеяния.
Для Украины, у нашего региона, политические наступства пакту Молотова-Риббентропа, особливо отдаленные, были довольно разностайными. Ну, вот, например, для Литвы это означало советскую оккупацию на долгие годы с усім ведомыми наступствами. Але это означало и набыццё ці вяртання Вільні-Вільнюса. І зусім невідавочна, што Літва набыла б гэты горад, калі б не ганебная дамова двух таталітарных рэжымаў. Што да Беларусі, то дзякуючы ізноў той жа самай ганебнай дамове двух таталітарных рэжымаў, яна амаль удвая павялічыла сваю тэрыторыю. Пакт Молотова-Риббентропа быў актам несправядлівым. Ён быў гвалтам над міжнародным правам і пралёгам жудаснага тэрору на землях, якія дзялілі паміж сабой два тырана. Дык можа аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Віленскага края. И как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для этого теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут за суджением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступств, которые он имел. Але вот одним из наступств было то, что территория Беларуси узбуйнилась амаль удвоя. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалася, вот так атрымалася, что палова цяперашняй незалежнай Республікі Беларусь, гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось, гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польчы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Риббентроп-Молотаў. Так, у сакрэтным протоколе узгадваецца, што два бакі, гэта значыць нямецкая ССР, напрыклад, прызнаюць зацікаўленасць Літвы ў Вільні. Але як паказвае лёс Беласточыны, якая ў 1939 годзе была ўключана ў склад ССР, а у 1944 годзе была аддадзена Польшы, пакт не меў уплыву на пасляваенны выгляд межаў. Межы былі ўсталяваны на Тэгеранскай і пазней замацаваны на Ялцінскай канферэнцыі з удзелам Рузвельта, Чэрчыля і Сталіна. Што да вяртання статус-кво, дык сёння пытанне пра перасоўванне межаў і нейкае там вяртанне чагосьці ўвогуле няма. Земля належыць тым людзям, якія на ёй жывуць, і нацыянальны склад, скажам, гарадзенчыны ў 1939 годзе быў адзін у 44-м уже был інший, и сегодня еще інший. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа, наступствы и высновы.
Сергей, ну вось Андрей сказал про то, что склад был розный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых земляў у Сибир, для того, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэта камплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажем, адні беларусы ці адні літоўцы. Але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці, калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз, гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Риббентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Тому что, наприклад, у природы справедливости нема. Так и в истории отбылося то, что отбылося, и все, что может цивилизованное громадство, это признать то, что отбылося, и самое истотное, имкнуться до гармонизации выников историчного процесса. Это на самое лепшее, что мы можем вынести в даденность, которую отримали от попередних поколения, это гармонизовать интересы разных народов, разных краин, держав. Что до Вильни, до прикладу, мне особисто больше импонует принцип, коли народы и нации претенденты, так думают, спрачаются про то, кто из них належит Вильни, а не про то, кому належит она. Это значит, коли размова переходит в плоскость культур, взаимодействие культур, их переплетение и так далее, они не находятся в плоскости политики. Было бы абсолютно абсурдно сегодня разважать там у нашем регионе в наш час категориями справедливости Робин Гуда, там Че Гевары, уявить себе там некие отрады смагаров за справедливость где-нибудь там под Вильней или под Менском. Это абсолютно нереально. Это та история, которая сошла, может быть, это наогул не история, а казка. Мы же мкнемся разважать реально и не мусим разважать такими категориями, как эфемерная историчная справедливость, про которую Андрей вот слушно зауважил, что для одних это справедливость, для других она обовязково будет несправедливостью.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, і ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расейскай вайны прачытаў онлайн з адным расейскім палітолагам, і яму там задалі пытанне. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузію Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог і 39-м годе, и в 45-м, и в 2008-м, скажем, той и мае рацию, покольки универсальной справедливости, как мы почули от Сергея, на агул нема. Андрей?
Мне подается, что в сучасном свете можно зауважить тенденцию, коли историки из разных стран ведут дискуссии на складанные темы и имкнутся выпрацовать некий такой суместный пункт гледжения на эти подзеи, на подзеи, которые по-разному оцениваются у их краинах. Тут добрым прикладом заявляется польско-украинская дискуссия на конт этничных чисток, которые имели место на Волыни у часы Другой Сусветной войны. Коли навод на такую складанную тему можно размовлять, и коли критерием уже не является сила ци национальная приналежность, а некие агульночеловечие вартости, вось, тогда оказывается, что можно прийти до неких суместных высновок. Это зразумело тяжко, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і некі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ўжо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы і гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не только историки из усходу Украины, але и из заходней Украины так само. Тому мы бачим, что принамсі у истории критерии, такие критерии, что ее пишут переможцы, и он поступово сходит у минулое. Я думаю, что вот это головный выник.
Альфредас, у меня до вас пытание, вот как раз на конт этой тезы Сергея, я памятаю, несколько годов тому, он сформулировал символ веры белорусского национализма «Вёска, мова, Вильня». Сергей, он философ, а у Беларуси есть люди, может, больше практично зориентованные, а армия у нас 85 тысяч. Не боитесь, не?
Один из самых известнейших теперешних теоретиков исторической мысли, немец Йорн Рюзен, сказал, если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. А им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать путей не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Трузин, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот эта объективность, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в мире очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализма.
Вы слухали «Пражский акцент». У передаче брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанаванняў на «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасці хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода, добрый вечер. Чула обурение про стелефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Ну, гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэсак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры и звонки «Свобода» принимают только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухаць нас можна не толькі ў радыёпрыймачах савецкага часу, якія наогул маюць людзі старэйшыя, але і ў інтэрнэце. А інтэрнэтам карыстаюцца як пенсіянеры, так і маладое пакаленне, дзякуючы, між іншым, згаданым у тэлефанаванні спадарожнікам. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Чудовно слухалася вольная студия про белорусские болоты. Кто газом
нафтой богатая, а мы болотами, легкими Европы. Ну и добро. Белорусы на угол, дети природы. Вось бы, вось только пить стали меньше. Дякую Михасю Скоблу и Вячеславу Раковичу. Дякую, всего наилепшего працы.
Это вельми потребные всем нам телефонованні и вельми кранальные. Белорусские болоты, как каже один слухач свободы с Браслава, это наши горы. Что еще можно сказать? Хіба только долучиться до пожадання у размовцы на конт белорусского выпивання. У сераду наш слухач выступил с пропановой, как дать рады одной из бед у белорусской экономики – празмерному затовараню фабричных складов.
15 год тому Лукашенко обещал вернуть уклады насельничеству в Сбербанк лядовнями, пральными машинами, телевизорами. Державное предприемство «Атлант», не ведая, куда подеть 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машин. Дык треба отдать пенсионерам за их уклады гэтые залежалые товары, разгрузить склады. И лукашенковская обяцанка, хоть и праз 15 год, будет выконана. Але я меркую, что тая обяцанка застанется цацанкой.
Пропанова блескучая. Але чому только пенсионерам? А молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам? Ці яшчэ лепш усім слухачам свободы? Ну, калі не усім, ды хоць бы тым, хто телефонуе. Что до обяцанки, якая цацанка, так я нагадаю полный змест народной мудрости. Обяцанка цацанка, а дурню радость. Подзяюся, вашу пропанову, спадар, обовязково вывучаць у Министерстве экономики. Есть тут над чем подумать и барацьбі там супраць глобального потепления. Это ж калі все гэтые лядоўні открыть, які эфект был бы. Конечно, каб только пробки не перагорели. И еще одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободзённую проблему вырошчвання гадавання электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несомненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти и думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Махчима – это уплыв белорусского кропу, який, как ведомо, вельми пахучи, и я особисто его вельми люблю, особливо, коли гурки солить. Але ці будет в Беларуси консенсус, як правильно гурки солить, тут я не ведаю. Тут кумир у кожного свой. И мой кумир, моя теща в Бельску на Белосточщине, якая, як лічу, робить самые смачные огурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється довольно частой темой телефонования на свободу. Але вот гэты телефон ставит гэтую наогул заганную громадскую з'яву у довольно нечаканый ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть, и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супрацьдзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача: давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез,
Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро Минск будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыть, сам не агам, да и китайцу не дам. Раней виноватыми в своих разных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вось наконт того, что Минск хутка станет китайским, я не перекананы. Демографичная ситуация выглядая на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов меньше, чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добрый китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка мая рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она володай ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведая, ці тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цень! Сёння на гэтым і закончим гутарку со слухачами, які активно користаються телефоном і не бояться набрать 7 щасливых лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік свабоды ў Мінску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели».
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
С вами Радио Свобода. Далее у нас Вольная студия. Дмитрий Войцюшкевич – засновальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил около десятка властных альбомов. Войцюшкевич выполняет рок, джаз, шансон, фольклор, пишет песни, у приватности на слова Рыгура Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитрий ценит уластную свободу, але лишит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Зміцер, беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі і за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Это пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму што, па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію, нават можна так сказать, что выбравши такую профессию, можем все равно, например, працавать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житё весь час приходят некие думки, а ти на кольких это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тих списах, для некоторых чиновников до гэтого існуе вот это там, я не веду, инертность певная такая, что некие списы были, и не... тому, как бы, склад складанасць праводзіць канцэрты на дагэты момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4 і 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу там этой брытвы, кроку лева, кроку права і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это як бы так цяжка ў пэўным сэнсе сказаць, што ты там змагар пэўны, там рэакцыянер, ну, з пэўнага там пункту гледжання. Я і тады і зараз веру ў тое, што канцэрт у сховішчах нейкіх пэўных там на кватэрах, гэта ўсё вельмі прыгожа. Калі мы будзем жыць у вольнай краіне, канцэрты ў андэграўдзе таксама павінны быць, каб была пэўная атмасфера з гэтых канцэртаў. Але з большага для беларускага грамадства зараз патрэбны канцэрты і зімой, і летам, і ўвесну, каб гэта была пэўная атмасфера рэспекту да беларускай культуры. І не гледзячы на перашкоды там улады, якія былі і зараз існуюць час ад часу.
Вось ты сказаў, калі мы будзем жыць у свабоднай краіне. Як жа дамагчыся вось гэтай свабоды ў несвабоднай краіне, што ў цябе атрымалася?
Трэба, па-першае, любіць тое, што ты робіш. Гэта не крык там, што я свабодны, я раблю рэч альбом у тым напрамку музычным, якога не існуе, ці не існуе, напрыклад, асабіста для мяне. Так, я стараюся быць свабодным. Я хацеў бы быць свабодным да канца і там да 70-80 колькі гадоў будзе там дадзена. Я не стараюся залазіць у такія пасткі, ад якіх немагчыма вылезці пасля. Гэта, канешне, для кагосьці там быць гульнёй пэўнай, але менавіта не лезці ў пастку, не ўваходзіць ні ў якія гульні. Мне больш падабаюцца творчыя гульні і авантуры, скажам так.
У цябе адбываецца безліч канцэртаў па ўсёй Беларусі, і, па-мойму, нават і ў гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць па дарозе з Ліды Наганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы, не тэксты, а для аўтарадыё у мяне ёсць такая праграма, якая называецца «Простае слова». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў кароценькіх, пісанню сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны, часам можа нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз як бы так ёсць тайм-аўты пэўныя. Зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны праект і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасава і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў у перакладзе беларускіх паэтаў Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Змітера Плакса. Вось, розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Змітер, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канешне, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і ўсякіх там, як палякі кажуць, пшаскаджаек, але менавіта вот слова пшаскаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным, як справы, нармальна, ўсё, это привет, привет. Як жывеш, пачакай, паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаны, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальна, навошта, тое адбылося, хто я такі, што я раблю тут, чаму такая краіна, чаму у нас мова, а ці патрэбная яна, і гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такога, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхацяскобы, спявак Змітер Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь». Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так: ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее падзерживаць, як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзе цянецца, людзі лянівыя, таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ужо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа, вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што, вось серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычным, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герынг, Гімлер. Ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сваю прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самого Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна асудзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал Белсат паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Дзмітрый Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Кракаў вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых, але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў-такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б об'ехав би всі військові частки по Білорусі.
Дякую.
Ви слухали «Вольну студію». Гостем Міхася Скобли був співак Змітер Войтюшкевич.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.